ce îi zice de niște amintiri cu noi, cu Cristina Bejinar.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt alături de Alin și Madi Pădureanu, invitații mei din această zi, și continuăm să discutăm despre familie, idei, provocări, sfaturi.
Dacă ar fi să mă adresez femeilor, așteptați-vă cu câte o surpriză, doamnelor, acasă. Gătiți-vă pentru o seară romantică și, eu știu, răsfățați-vă soțul. Pentru că, la urmă, fiecare om are așteptările lui. Și în momentul în care mă simt prețuit și simt că se pune preț pe mine, că am valoare în ochii soției mele, poate să vină orice ispită, de oriunde ar fi și oricât de bine împachetată de cel rău să fie ispita respectivă. Știu că sunt împlinit și mă pot bucura de pace și avem o relație grozavă acasă, care ar trebui să fiu un nebun ca să renunț la ceea ce am acasă pentru ceva de moment, pentru o plăcere de o clipă pe care știu că ulterior ar avea efecte dezastroase, să zic, într-o relație. Și am auzit și astfel de situații și nu doresc nimănui să treacă prin probleme de genul ăsta, de infidelitate, de neîmplinire, de frustrări, sau să ajungă să-și povestească, să zic, drama pe care o trăiește alături de partenerul de viață. Este regretabil lucrul ăsta și Dumnezeu de la început n-a intenționat lucrul ăsta pentru relația de familie. Chiar dacă implică lepădarea de sine, este o maximă pe care o folosim în grupele de bărbați, în care spune cam așa: prea mulți bărbați sunt gata să-și lase căsnicia să moară ca să poată trăi ei, pe când un bărbat adevărat, care e cu teamă și cu frică de Dumnezeu, este gata să moară față de sine, să-și vadă căsnicia trăind. Cred că este o virtute pe care ne-am pierdut-o. Prea multe, avem pretenția, când ni se cuvin prea multe lucruri, avem pretenția să fim slujiți, să ni se facă nouă și, da, și prea puțin să slujim și să-l vedem pe cel de lângă noi împlinit. Ori cei care au trăit experiența asta și au făcut o bucurie aproape lui său, mai ales dacă vorbim de relația de familie, pe când văd că înflorește când îi duc o floare, indiferent cât de trist ar fi, indiferent ce ar fi, cât costă o floare, alteori, și dacă n-am avut bani de floare, am oprit pe câmp, știu că îi plac florile de câmp. În drum spre casă am oprit, am cules o mână de flori care e o treabă de 30 de secunde dacă te orientezi bine din timp și îi oprești unde trebuie. Însă a fost o investiție care, cum să spun, nu bani să cumpere astfel de clipe, oricât de mulți ai avea, nu sunt droguri care să-ți dea trăirile astea. Și
asta vreau să zic, că legat de gesturi mărunte, uităm să apreciem și lucrurile mărunte, uităm să ne bucurăm de ele, uităm să ne bucurăm de un desen care ni l-a făcut copilul și poate ne gândim, încă unul, am un sertar plin de ele, unde le mai pun? Nu, el a făcut-o cu dragoste și vine cu un zâmbet și cu o inimă mare să ți-l dăruiască și trebuie să te oprești și să te bucuri de momentul respectiv sau de o floare. Da, și dacă zilele trecute eram într-o benzinărie prin Dumbrăvița și mă sună Alin, zice, stai acolo, așteaptă-mă că vin acum în 5 minute. Și zic, na, ce s-o fi întâmplat? Am stat, am așteptat și a venit și mi-a dat un trandafir rupt din tufă de la ai mei, primul trandafir, dacă mă aude tata acum. Acum sunt mai mulți acolo, dar o zice, uite, ăsta era primul trandafir înflorit, miroase extraordinar, am vrut să ți-l aduc. Așa zic, na, și am stat atâta numai pentru o floare și până am stat și m-am gândit, zic, doamne, dar ce bucurie au vrut să-mi facă, că era în drum spre Arad, s-o abătut din drum și să-mi aducă mie o floare. Și am zis, doamne, mulțumesc pentru...
Ce frumos lucrează Dumnezeu, nevastă. Așa, bravo, mă bucur că ești sensibilă.
Sau... mi-aduc aminte, cu ani în urmă, eram în București, am locuit acolo un an de zile și am avut o zi pentru noi, fetele erau la Timișoara și vreo jumătate de zi tot m-au plimbat pe unde am vrut eu să merg și am urcat în mașină și era ceva melodie la radio sau o melodie care îi plăcea și o dat tare. Uneori îi place să mai asculte muzica tare. Vai, și mie așa am simțit că mi se zbârlește părul și era gata să deschid gura și să-i spun, te rog, oprește și pe urmă, înainte să deschid gura, zic, mi-a deschis Dumnezeu mintea și aia zic, măi, el a umblat jumătate de zi cu tine și a făcut tot ce ai vrut. Acum 3 minute cât ține melodia, nu pot să taci din gură și să vă bucurați împreună. Și de asta trebuie să fim atenți la îndemnurile de moment și să apreciem orice gest care îl face celălalt și chiar dacă poate suntem supărați și dar noi pierdem dacă nu băgăm de seamă.
Acum ați convins, mai există romantism în familia voastră și după 19 ani.
Să-ți spună câte flori au primit în primăvara asta.
Am plantat foarte multe, o grădină întreagă.
Am plantat foarte multe și știind că îi plac florile, noi cum locuim la țară, e foarte frumos câmpul, am florit rapița,
da.
Ne-am urcat în mașină și pur și simplu zis, lasă tot în bucătărie, jumate de oră nu pățește nimeni nimic dacă rămân așa cum sunt. Am urcat-o în mașină și pur și simplu dus-o pe câmp, am pus-o în mijlocul lanului de rapiță, i-am făcut câteva poze acolo, am lăsat-o să fac un pic de inhalații cu polen de rapiță și am venit acasă. Anul trecut am făcut treaba asta, am luat prânzul cu copiii, așa, un picnic, i-am scos de la școală, i-am spus și ei să vină în oraș, era un câmp de maci. Fusesem cu trenul undeva spre Arad, cred că și...
Exact, la asta mă gândeam acum.
Am găsit acolo un câmp de maci, imens, o imensitate de o mare roșie, de incredibil ce mulți. Și i-am luat copiii de la școală, am adunat, zic, hai că facem o surpriză la mama, am sunat-o și pe ea să vină repede, că avem treaba și că trebuie să fie prezentă, fără să știe unde, am pornit, am văzut că iară ieșim pe câmp, unde mergem, dar ce și nu e genul care să fie ușor de surprins și să miroase cam orice repede, destul se prinde destul de repede de ce intenționăm să facem. Și când am ajuns acolo și am văzut, din nou s-o liniștit, s-o calmat lucrurile și văzut că au fost doar pentru ei așa un răsfăț, pentru ei, pentru copii. Din nou avem câteva poze făcute acolo și, cum să zic, sunt clipe cu care rămânem și noi și sunt convins că și copiii le vor însuși în relația lor. Pentru că doar să-l dădăcești pe un copil, să-i bagi teorie în cap, ajută și nu ajută tot timpul. Dar gesturi de genul acesta sunt convins că întotdeauna să rămână și cu ei și pur și simplu ne fac bine și relației noastre.
Care sunt câteva lecții pe care le-ați învățat voi de la părinți și ați vrea să le transmiteți mai departe copiilor? Pe lângă toate lucrurile astea micuțe și frumoase.
Cred că un lucru major e slujirea, casa deschisă. Deși eram 8 frați la noi acasă tot timpul, fiecare era cu prietenul, prietena de la biserică, de la școală, tot timpul aveam pe cineva la masă, nu era problemă că veneau anunțați, neanunțați. Este un lucru ce l-am preluat și l-am transmis copiilor noștri.
Și eu m-am uitat cu respect de multe ori la socrul meu, la Nelu, și nu numai, și Angela la fel, de altfel, și i-am apreciat pentru sacrificii. Din nou ajung la sacrificiu, nu știu de ce, dar uite, din nou ajungem la sacrificiu. Faptul că, măcar că au avut 8 copii, întotdeauna au fost curățenile, întotdeauna a fost o farfurie de mâncare în plus pentru cine a venit și ce am apreciat la el, că de foarte multe ori mai lua pe cineva cu el la lucru, fiindcă n-avea bani, n-avea de lucru persoana respectivă și îl lua împreună cu el la câte o lucrare unde avea el de muncă, a lucrat peste 45 de ani în genunchi, omul ăsta a pus parchet toată viața. Nu e o muncă ușoară, pe vremuri era chiar toxică cu toate lacurile cu care lucra, am lucrat cu el o perioadă și întotdeauna am văzut așa o dorință de a ajuta, de a face bine pentru cel de lângă el, nu a făcut tragedie din nou și aici m-am bucurat să văd pe Madi că a adoptat, să zic, aceeași atitudine ca tatăl ei. Mi-aduc aminte când s-a renovat biserica, prima renovare la biserica Elim, eram pe o scară acolo, dădeam cu palux, cu lac pe ușa aia de lemn de la intrare și nu știu cum am dezechilibrat și am răsturnat vasul în care era ăsta, paluxul, în mână, au venit rapid, băi, copile, ce ai făcut, ce s-a întâmplat, hai să vedem cum o dregem rapid. Wow, zic, stai puțin, ceva, nu pușcă, adică erau, pentru mine trebuia, cum zic, era foarte grav ce s-a întâmplat acolo. Am apreciat că din experiența respectivă omul ăsta a știut să-mi dea mie o lecție de viață și mi-a rămas, să zic, de atunci așa, la suflet, fără să știu că peste ani avea să-mi vină, să-mi devină socru și îl văd și acum când m-am dus să-i spun că noi doi am o cer de nevastă pe Magdalena și mă bucură reacția lui când mi-aduc aminte de el și
Da, un alt lucru ce l-am învățat acasă sau s-a dezvoltat e dragostea pentru frumos, să-ți aranjezi casa astfel încât să te simți bine, să îți fie drag să fii acasă, să meșterești tot felul de lucruri. Și în direcția asta, recent am avut o lecție. Mai luăm covriși din când în când de la o tanti, care am fost foarte uimită acum să aud că are 73 de ani. Are o energie în ea extraordinară, stă la etajul 4, urcă, coboară, merge. Și ea din asta se întreține, face covrigi și vinde unde are clienți. Și am fost la ea, că Filip în mod deosebit m-a rugat să iau niște covrigi. Și am văzut că are chef de povești și mă gândeam, vai, am o listă lungă de probleme de rezolvat în buzunar. Zic, ce fac acum? Dacă îi arăt că sunt dispusă, o să mi se ducă timpul. Și zic, hai totuși. Și m-am bucurat pe urmă foarte mult că am ales și am stat o oră cu ea la povești.
Și nu a fost un timp și pierdut,
nu a fost. Da, am fost foarte câștigată și mi-a plăcut să văd, zice, mai în iarnă, zice, am început să nu mă simt prea bine. Și m-am gândit eu, dacă pic la pat și nu mai pot să ies din casă. Și m-am pus să-mi zugrăvesc, am zugrăvit toată casa, zice, aveam covoarele astea vechi de ani de zile. Am rugat un vecin și m-a dus până la un magazin și mi-am cumpărat covoare. Zice, dacă eu ar trebui să stau în casă, vreau să-mi fie drag de casa mea și să-mi placă să stau în ea. Și mi-am făcut curățenie, zice că dacă se întâmplă ceva și mor, nu vreau să le las gunoaie în urmă, vreau să las ceva frumos în urma mea. Și mi-a plăcut atât de mult de doamna asta, să văd că la 73 de ani are preocupare pentru așa ceva încă și vrea să lase curățenie în urma ei. Și așa am fost învățat și acasă, să îți placă unde stai, să ai o vază mai frumoasă, să ai o floare, să... Noi ne plac foarte mult, poate nu atât de mult pe latura asta cu bibelourile, cum era din moș strămoș, ci lucruri mai aproape de natură, mai din lemn, mai din, eu știu, fier forjat sau... Mi-aduc aminte la începuturile prieteniei noastre, mi-aducea Alin, eu știu, cadouri, un bibelou, câte... Și știu că le mai băgam așa pe sub dulap pe... și în timp am învățat sau eu știu că și s-a format și el pe latura asta. Știu că a fost în Suedia la vreo 2 ani, 3 după ce ne-am căsătorit și mi-a dus de acolo, de la târgu de vechituri, un suport de lumânare care l-am și acum și îmi place foarte mult și o rocă de nu mai știu de pe unde și sunt lucruri la care ne-am adaptat și ne-am format unul după celălalt. Și acum iarăși revin la că nu trebuie neapărat nu știu ce lucruri pretențioase sau scumpe sau ca să și să întreții, eu știu, și romantismul și pentru a-i face o atenție celuilalt. Un bilețel scris de mână și pus în buzunar sau într-un timp pe șervețelul de la sandvișuri le desenam o inimioară.
Ce bune sandvișurile alea.
Da, le făceam, m-am adaptat și eu la vremea adolescenților noștri cu XOXO, nu? Îmbrățișări și sărutări și îi făceam și la lui Alin pe sandvișuri. El mă întreba, auzi, dar de ce jucăm X și 0 pe hârtia de la... Până zic, stai un pic că nu e X și 0. Așa, deci lucruri mărunte și poate necostisitoare, nu? O floare de pe câmp, cum zicea. Așa am învățat și pe copiii noștri, o lecție ce trimite mai departe. O altă lecție de acasă au fost sărbătorile în familie. Mama... Știu că tot timpul ne aduna împreună și căuta, de obicei duminica la prânz, oricum eram toți, dar în timpul săptămânii unii după masă, unii dimineață la școală, cu diverse activități, mai greu era să ne întâlnim toți. Dar, de exemplu, terminam școala, făcea o masă să ne onoreze că am terminat cu bine școala și am avut rezultate bune. Erau zilele de naștere în care ne adunam iarăși toți și ne bucuram că, eu știu, sărbătoritul la noi în familie și ne rugam toți pentru el. Și ăsta e un lucru iarăși care l-am preluat și încă îl ducem. Noi, ca și familie, deși suntem mulți căsătoriți și avem copii, ne întâlnim destul de des. Zile onomastice, duminici, facem ieșiri împreună și încercăm să ținem aproape unii de ceilalți, pentru că relațiile în familie sunt foarte importante și astea vrem să transmitem și mai departe copiilor noștri.
Câteva sfaturi pentru băieții care își doresc să se căsătorească legat de călăuzire pentru fete, cum să aștepte, cum să-și păstreze puritatea.
Ce să zic, sfaturi? Sfaturi ușor de dat. Nu e complicat să-i spui unuia ce ar trebui să facă. Însă, cred că absolut esențial este pentru orice bărbat care vrea să se căsătorească, orice bărbat, ar fi în primul rând să țină cont de ce spune Sfânta Scriptură de cum trebuie să funcționeze o căsnicie. Să-și întemeieze familia pe principiile lui Dumnezeu. Pentru că, și asta poate că sună un pic prea general, poate prea light, însă nu știu dacă vis-a-vis de călăuzire cu privire la căsătorie, în ce fel o poate da Dumnezeu. Aici nu cred că pot să dau un sfat. Da, pot să spun, caută-L pe Dumnezeu și roagă-te lui Dumnezeu cât pot de serios pentru căsătorie. Pentru că este absolut esențial să pleci la drum cu Dumnezeu în căsătoria ta. Însă Dumnezeu va vorbi fiecăruia în atâtea și în atâtea feluri, cum își permite să o facă și poate și e chiar foarte priceput să lămurească pe absolut oricine. Însă sfatul care l-aș da foarte concret, primul sfat, să zic dacă ar fi, în primul rând să plece la drum cu Dumnezeu în viața de căsnicie și să n-aștepte la nesfârșit să ajungă la nu știu ce situație materială sau asta. Personal, nu încurajez asta. Cred că dacă, și nu spun așa lipsit de responsabilitate, cred că dacă un bărbat sau un băiat și a văzut o fată de care îi place și, cum zic, își dorește lucrul acesta, cred că Dumnezeu poate să onoreze o astfel de decizie și sau astfel de dorință, pentru că este scripturală la urmă mei și Dumnezeu poate să binecuvânteze acea relație dacă împreună decid să facă acea căsnicie să funcționeze după standardele lui Dumnezeu. Dacă acesta va fi, să zic, prioritatea numărul unu pentru ei. Nu lucrări, nu, pentru că Biblia spune clar, în momentul în care te căsătorești, prioritatea ta deja trebuie să fie familia și să veghezi asupra.
Trebuie să existe respect că mulți doresc o relație fizică și atât.
Este știut și statisticile o spun foarte clar că cei mai mulți bărbați se căsătoresc datorită dorinței lor de a avea o relație intimă cu partenera de viață. E bine, Dumnezeu a pus și această dorință în fiecare dintre noi. Și ceea ce pot să spun că dacă un bărbat dorește să se căsătorească și este îndrăgostit de o fată și chiar își dorește o viață de familie, l-aș încuraja să pășească înainte cu maximă responsabilitate și cu această focalizare de a-și construi viața de familie împreună cu soția lui pe principiile solide ale cuvântului lui Dumnezeu. În felul ăsta, garantat nu va da greș, pentru că n-ai cum să te clatini atunci când mergi pe niște principii care sunt absolut general valabile în orice cultură, în orice societate din lume ar fi să locuiești. Apoi să învețe ceea ce a fost, se pare, light motivul discuției noastre, să învețe sacrificiu. Pentru că cei mai mulți dintre noi așteptăm să fim slujiți, așteptăm să ni se facă, să fim serviți, să ni se aducă și așa mai departe. E bine, cred că ar trebui să învețe să se dedice pentru relația respectivă și asta nu doar după căsătorie, ci și până atunci. Merită să aștepți ca să trăiești cele mai înălțătoare și plăcute trăiri pe care un om le poate trăi doar cu soția ta după căsătorie. Cred că merită lucrul ăsta și i-aș încuraja și le-aș spune fiecăruia asta.
Da, vis-a-vis de sacrificiu, mă gândeam că unul din motivele pentru care oamenii se căsătoresc este că se simt iubiți, se simt protejați, deci e focusul asupra lor. Dar din ce zice Scriptura și cărțile pe tema căsătoriei, care scrise pe principii biblice, cred că în căsătorie focusul trebuie să fie pe partenerul tău. Mă port astfel încât să-i fac lui cinste, astfel încât să-i fac lui bine și, deși poate părea greu sau poate unii spun că da, păi da, mă căsătoresc numai ca el să se simtă bine, dar cred că e o stradă cu dublu sens. Din moment ce eu îi fac lui bine, nici el nu poate să rămână insensibil și atunci dacă scopul meu e să-i fac lui bine și scopul lui să-mi facă mie bine, eu cred că amândoi avem de câștigat.
O să rămână insensibil poate o vreme, pentru că mi s-a întâmplat asta mie. Deci m-a câștigat cu o dragoste și cu o slujire de nu pot să vă descriu și nici nu aș vrea. Însă în primii ani de căsătorie, după primii ani de căsătorie, m-am trezit la un moment dat așa dintr-o, nu știu, parcă am fost, nu știu, inconștient. Eram atât de plăcut și de bine mă simțeam acasă, era grozav să fiu împreună cu soția mea și la un moment dat mi-am dat seama, zic, stai puțin că femeia asta mă slujește și e lângă mine, nu mă aude că aș mânca nu știu ce și îmi gătește mâncarea respectivă, doar și m-a copleșit cu bunătatea ei, cu dragostea, cu dăruirea cu care a slujit și pe mine personal și viața noastră de familie, cuibul pe care ni l-am făcut acolo și am fost, mi-am zis, stai puțin, omule, pentru că eu nu, până acum eu n-am dat dovadă de atâta implicare și de atâta dăruire în ceea ce înseamnă viața noastră de familie și a fost un moment de cotitură pentru noi. Țin minte și acum locul unde m-a pocnit gândul ăsta, să zic așa, venind spre casă. Mă gândeam, wow, iară mă așteaptă cu asta, iară o să fie grozav, iară o să fii pregătit, iară... Și am zis, wow, ce har am de la Dumnezeu. Și după aceea, în secunda, doi, a fost dat. Tu faci la fel de mult pentru relația asta, investești la fel de mult în toată treaba asta. Și la urmă, orgoliul ăla bărbătesc, a fost, stai puțin, că parcă n-am fost așa de implicat și n-am fost atât de dăruit în direcția asta. Și cu ajutorul lui Dumnezeu ne-am pus pe picioare tot mai mult și mai bine și am învățat să ne slujim unul altuia și să facem o prioritate din celălalt.
Cred. Și cred că și în viața de familie sau așa, sunt perioade ciclice, poate... Într-o perioadă eu slujesc mai mult și eu las de la mine mai mult. Pe urmă, într-o perioadă poate el face și poate ține la început și de natura noastră. Eu poate prin natura mea mi-a fost mai ușor să renunț, să las de la mine și până nu a avut efect asupra lui și acum se întoarce înapoi și poate nu trebuie să ne încrâncenăm că vai, numai eu sau numai el sau... Să renunțăm ușor, că vai, am făcut o săptămână și n-am văzut rezultat și...
Și să ții scorul la cât bine am făcut eu și ea nu făcut. Și asta pur și simplu, îți pui piedici în calea fericirii, cum e o vorba la noi în familie. Îți pui singur piedici în calea fericirii, pentru că nu este nicio garanție că vei primi în acela, că ți se va întoarce aceeași monedă sau că vei fi răsplătit cu aceeași bunătate, cu aceeași generozitate, dragoste, dărnicie și așa mai departe. N-ai garanția asta, însă merită investit pentru că în timp principiile lui Dumnezeu cu siguranță vor funcționa, mai devreme sau mai târziu. Și acum n-aș vrea să descurajez pe nimeni, dar mă gândesc la bunica mea. S-a rugat pentru bunicul meu 15 ani de zile și a fost un tip destul de dur și destul de egoist și așa. După 15 ani de zile, Dumnezeu i-a transformat inima într-un mod deosebit. Deci mai devreme sau mai târziu, cred că în momentul în care te bizuiești pe Dumnezeu și ai încredere că ce a făgăduit va face pentru tine, cu siguranță te vei bucura și de roade. Garantat, și asta îndrăznesc să o spun în numele lui Dumnezeu, garantat te vei bucura de roade bune și de satisfacție, de împlinire și îți vei culege, să zic, ceea ce ai semănat. La urmă, funcționează principiul ăsta nu doar în agricultură, ci și în relație, categoric.
Dumnezeu poate face minuni în viața ta, în căsnicia ta, dacă te încrezi pe deplin în El și îi dai Lui controlul. Aici se încheie și episodul de astăzi. Vă aștept și data viitoare la noi frânturi de poveste. Sunt Cristina Bejinar și ați urmărit emisiunea
Amintiri cu noi.